Tūlīt ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm. Labrīt, Antolī!
Labrīt, labvakar!
Labrīt, labvakar! Un kā tu tikko man minēji vēl aizkadrā, taisies uz biatlonu. Mhm. Nu ko, nu pēdējais starts, Andrejam? Nu,
tas... Jā, stafetes komandas mums nav, un nesanāk mums arī 2+2 stafeta, tas jau tā jauktā stafeta, tāpēc arī pēdējais starts šodien, kopējais starts 500 km distancē, 27. Numurs būs Andrejam Esnargojevam, tā kā divos 15 pēc Latvijas laika starts, bet mums tā ļoti neizdevīgi sanāk, tieši tajā laikā brauks arī bobslēja divnieki, pirmais brauciens. Mēs to tā pareicinājām ar kolēģi, ar Māriju, un arī tā ka pat var sanākt tā, ka apmēram tā ka pirmā šaušana būs tad tieši musējais, pirmais arī no musēja brauks. Tā ka redzēs, kā mēs tam mēģināsim salikt kopā lielā logā, mazā logā televīzijā, bet kaut kā jau mums jāmēģina izsekot gan vienam, gan otram, un kā tas izskatīsies, es nezinu, tur... Un nevar jau paredzēt, kā tur attīstīsies notikumi un kā tur attīstīsies notikumi. Mm-hmm. Biatlonā vispār nekad neko nevar paredzēt, ja bobslējā, tad tomēr nu, tas favorītu lokas ir nu, plus mīnus zināms. Tad biatlonā tīpašie startēja tikai 30, nu, tur ir 4 norvēģi vien, un kurš no viņiem var, nezinu, ko sastrādāt. Man, nu, labi, norvēģiem tāds vai norvēģi problēmas, mums vairāk interesē. Andrejs, un cerēsim, ka, nu, tomēr viņam pēdējais tāds būs arī veiksmīgākais šajās olimpiskajās spēlēs iedzīšana, viņam bija laba, tur nav ko piebilst. Nu, protams, vienmēr var labāk, un arī varēja labāk, bet cerēsim, ka šis būs labs. Nu, vakar iepriecināja, protams, Velde Priedulēna, tomēr 7. Vieta olimpiskajās spēlēs, man liekas, tas ir objektīvi vērtējot. Nu, maksimālais, ko viņa arī varēja paveikt šajā konkurencē, bet turklāt vairākas ļoti spēcīgas ziņas palika, ņemsim vairāk, viņa bija 11. Pasaules kausā kopvērtējumā, tā ka 7. Vieta olimpiskajās spēlēs, tas ir ļoti labs sasniegums, un turklāt varbūt daudz jau ir piemirsuši, ka tomēr Velde lielā mērā riskēja, viņai bija savainojums rudenī, vasaras beigās, un viņai bija variants vai operēt krustaniskās saites, un iespējams izlaist olimpiskās spēles, vai tomēr riskēt un piedalīties, un pēc sezonas veikt operāciju, tā ka, nu, meitene ar asarām acīs atkar burtiski atzina, ka stāsts ar laimīgām beigām, tā to visu var nosaukt, gan tāpēc, ka nav atsveidzināts savainojums un arī augsta vieta olimpiskajās spēlēs, tā ka par Leldi varam būt priecīgi, ka viņai viss izdevās. Protams, gribējās jau sešniekā kaut vai tik, bet, nu, 7. Vieta ir ļoti labi, ja tālums jāspēlēs. Nu, šodien arī mūsu kalnu klēpotājs 35. Vietu ieņēma, stabu zvejnieks, tā ka Milzu slalomā, nu, Latvijai kalnu klēpošanā olimpiskajās spēlēs vieta 30, un kuras tam 30 un 40, nu, laikam tomēr uzskatāms par labu, par augstu vietu, nu, nebūsim naivi un nu, neķersim zvaigznes no tām debesīm, no kurām mēs nemaz nevaram tās zvaigznes aizsniegt un paņemt. Jā, tā kā, nu, šodien cerēsim arī uz bobslejistiem, protams, cerēsim uz bobslejistiem, bet ir viena pazīme, ko es jau vakar konstatēju, aizmirsu pateikt, nu, šajās spēlēs, iepriekšējās varbūt nebija šajās, ir, pēc kuras arī var pateikt, ka sāksies jau pēdējā spēļa nedēļa rīt. Pirms, tā kā ierodies, nu, mums, nu, tur tev no dzīves vietas atslēgi iedot un vēl kaut ko un kaut kādu suvenīriņu un no rītiem, nu, tā sauktais, nu, negluži uz viedru galds, bet drīzāk tikai tāda liela ēdnīca izskatās, jā, pašapkalpošanās ēdnīca, jā, un, nu, negluži pašapkalpošanās, tur, karējieši tev tur. To, ko tu palūdzi, to tev ieliek, to, ko tu pats paņem, kur paredzēsi pašam ņemt. Bet pirms tam tāds, nu, tā kā taloni, tā kā tāds talons, ne talons, tā kā, nu, kino biļetes lielumā, apmēram, jā, tikai tāds, ar datumu, katrā dienā citā krāsā tāds strīpiņi. Un tad mēs tā konstatējām, ka tā talona pats viņa tādu paplānu sāk palikt klausies. Par ko tas varētu liecināt? Par to, ka laikam jau tuvojas pamazām finišam tās spēles nedēļa palikusi.
Aha, bet ēdiens nebeidzās, ceru.
Nē, ēdienu tur ir daudz, tur nebeigsies, un tur ir pietiekami liela izvēle, lai tu varētu variēt, lai nebūtu tā, ka viens un tas pats, un tikai un viens un tas pats no rīta, tā kā tas bija pirms, nu, iepriekšējās spēlēs, ir jau Dežaneiro, bet šeit tādā ziņā izvēle pietiekami liela par kvalitāti, arī grēks sūdēties, tā kā. Nu, vienīgi var iegrābties īpaši asos ēdienos, un pirmā dienā tu dažiem gadījās, ka nācās iet pēc citas paplātes un ņemt kaut ko citu, ko var apēst.
Pirms šīs dienas startiem ir kaut kāda informācija, kāds puišiem noskaņojums ir, nu, vai klusē un nerunā neviens?
Es domāju, ka labs, jā, noskaņojums jau būtu labs, un vienīgi es jau vakar pieminēju, ka Oskars Melbārds nevis ar Dalmatu Dreškanu, bet ar brauks, jā, un nu, vakar ir kā mēģinājām šo to uzzināt, kāpēc tā, bet bez komentāriem pagaidām.
Uh-huh.
Bez komentāriem, tāds ir treneru lēmums, punkts, bez komentāriem, punkts. Nu, acīm redzot, nu, bez iemesla nav, jo visi sveiki veseli, tāpēc es saku, iespējams, ka pēc treniņu brauciņiem tik izdarīt secinājumi. Nu, Sandis Prūsis nav no tiem treneriem, kurš uz dulo pieņem kaut kādu lēmumu, iziet kaut kādām avantūrām, nekādā gadījumā. Man gal galā ar Strengu ir Melbārds arī braucis. Tas nav tā, ka viņa pirmo reizi, kad es esmu uz Bobā kopā. Nu, katrā ziņā tas tikai papildus intrigu rada. Kas nu tagad sanāks un kā būs? Cerams, ka būs labi.
Ja, nu cerēsim, un Andrejs arī kaut kur bija izteicies, ka nu paldies par to, ka viņš ir iekļuvs, nu dieviņam vai veiksmei, ka iekļuvs ir mas šajā te startā, vai ne, bet nu tagad arī jādod atpakaļ ir tas veiksmes.
Nu, tai veiksme jāpateicas citādi. Nākamreiz veiksmu var pagriezt muguru. Tieši tā, Andrejam taisnība.
Labi, Antolī, nu turēsim īkšķis. Un tad cikos preci? Vienos vai divos? Kā tur cikos starts ir?
Pēc Latvijas laika divos 15.
Divos 15, jā?
Jā, divos sākas bobslejs. Nu, tur sākumā, tur mūs, es neceros, ar piekto numuru laikam pirmie brauc.
Uh-huh.
Man tagad nav pie rokas, kur apskatīties, bet divos sākas biatlons un paralēli viss, un kā to visu apvienos, mēs pagaidām, man godīgi sakot, grūti iedomāties, bet nu...
Nu, tie, kas atrodas mājās, tur jau televizors, dators vaļā, un tad skatās, nu, pa visām iespējām.
Jā, tur jau... pa visām iespējām, tieši tā.
Labi, Antolī, veiksmi, un lai te var šodien priecīgi noc tur.
Nu, cerēsim, ka tā būs, un tad jau rīt sazināmies ar kolēģiem, jā.
Labi. Jā, visu labu.
Veiksmīgu svētdienu visiem.
Tā bija reportāža no Pjončkanas olimpiskajām spēlēm.